Labdien! Jūs klausoties Radio Latvija programmu Latvieši. Šodien raidījumā kopā ar jums ir Markus Vesels. Tuvojoties Latvijas simtgadei, man bija iespēja izmantot laika mašīnu un uzaicināt uz raidījumu divus latviešus no 18. Gadsimta – Barbaru un Jurģi. Labdien!
Labdien!
Un divus latviešus no 21. Gadsimta – Sofiju Krēsliņu un Keitiju Jozoliņu.
Labdien!
Iesākot šo raidījumu, vēlos uzzināt, kāpēc jūs vispār piekritāt ierasties uz šo interviju.
Vārds Jurģim.
Pateicos. Nu, mans kungs šobrīd ir aizbraucis ceļojumā. Ir jau kāda darbi, kurus vajadzētu izdarīt, bet šitas šķita it kā varētu būt interesanti. Nebija par tādu interviju dzirdējis, gribēju izprast, kas tad tas ir.
Nu, man šodien ir brīvs rīts, tāpēc es atnācu. Es īsti nezinu, varbūt labāk iet atpakaļ uz saimniecību, varbūt kungs jau būs atbraucis no pilsētas.
Es atnācu uz šo interviju, jo obviously pēc tās es kļūšu populāra.
Es atnācu, jo mani uzaicināja, un es nevarēju atteikties no iespējas radio ēterā runāt par savu dzimteni un izteikt savu viedokli.
Ar ko jūs ikdienā nodarbojaties?
Neko tādu visnotaļ nedaru. Esmu parasts zemnieks, kalpoju muižniekam un daru to, ko šis liek. Aru zemi, stādu, apkopi novācu ražu, ganu avus, govis, laucu viņas, citus kūtas dzīvniekus baroju, apkopju, lai ir ko pašiem ēst. Un laboju to, kas labojams imājā ja apkārtienē.
Es strādāju kunga mājās, veicu mājasaimniecības darbus, rūpējos par lopiem. Jā, tā aiziet katra mana diena.
Es arī īsti neko. Es eju uz skolu un savā brīvajā laikā es taisu bītus, kas ir ļoti cool un populāri mūsdienās.
Es esmu uzņēmuma Grindex grāmatvede, bet brīvajā laikā man patīk apmeklēt dažādus koncertus un kultūras pasākumus.
Tagad jautājums Barbarai un Jurģim. Rakstnieks Garlības Mērķelis savā darbā Latvieši ir teicis, ka latviešu dzimtcilvēkam būt ir nožēlojami. Ko jūs par to domājat?
Nezinu, vai es tā teiktu, jo mēs tā esam raduši.
Tā ir mūsu dzīve. Mēs katru dienu strādājam un strādājam. Tā ir ikdiena.
Protams, jau tas nav viegli, bet šiet mēs pat savādāk īsti neprastu.
Mūsdienās ir vērojams jauniešu skaita sarukums. 1990. Gadā Latvijā bija 480 tūkstoši iedzīvotāji vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Pat laban tikai 250 tūkstoši, tātad par 230 tūkstošiem jauniešu mazāk. Kā jūsuprāt veicināt latviešu jauniešu palikšanu Latvijā?
Jums šita tāda brīvestība iet, kur sagribas, nu, gan labi izklausas. Bet man šķiet, ja jaunekļiem ir ko te darīt, tad jau nav iemesls iet prom. Bet, ja nu šie iet, tad ir jādara kaut kas tāds, kas liks viņiem vēlēties palikt tepatās. Iet jau prom, jo kaut kas nepatīk. Vai valdnieki, vai noteikumi.
Pagaidiet, kā vispār var pamest dzimteni? Kur tu vispār var aizbraukt? Par kādu naudu? Es nevaru to iedomāties. Ak, kā ir mainījusies pasauli?
Nezinu. Es pati domāju studēt Anglijā, bet tā varbūt jauniešiem vajadzētu atrast sev kaut kādu parastu banālu darbu Latvijā.
Ja mēs runājam tieši par jauniešiem, tad, manuprāt, jaunieši būtu vairāk jāiesaist valsts procesos. Jauniešiem būtu jāpavar vairāk iespēju, jāmēģina viņos radīt tā piederības un patriotiskuma sajūta. Tātad jāveido vairāk tieši jauniešiem domāt pasākumu saistībā ar Latviju.
Nobeidzot, ko jums nozīmē Latvija, kas ir jūsu dzimtene?
Latvija ir zeme, kurā dzīvoju. Nevaru teikt, ka esmu īpaši lepns būt par latvieti. Labprāt, jau būtu kāds vācu muižnieks, šķiet, ka šiem patiesi laba dzīvošana.
Šīs ir manas mājas, bet es jūtos nogurusi un nebrīva. Ar kā es priecājos, ka nākotnē viss mainīsies?
Latvija? Latvija ir mana dzīve, mana dzimtene un mans lepnums.
Latvijai noteikti ir milzīga loma manā dzīvē. Tā ir mana dzimtene un es lepojos ar to, ka esmu latvieti. Tie brīži, kad mēs visi sanākam kopā, kā piemēram dziesmu svētki. Svētki, kurus kā tautu svinam kopā, visas mūsu tradīcijas. Šādi brieži liek man justies patiesi lepnai par to, kas man dzimusi tieši šeit.
Pateicos jums par atvēlēto laiku. Kā jūs dzirdējāt, klausītāji, latviešu domāšana ir mainījusies pa šiem gadiem, un mēs esam kļuvuši vienotāki. Raidījumu beidzot.
Ako, mums nebūs iestiprināšanos?
Nē, nebūs diemžēl nekāds mielests.
Domāju, ka atnāca uz kādu grēznu pasākumu.
Nu vēl jums, klausītāji, kārtīgi nosvinēt Latvijas 100. Dzimšanas dienu, izbaudīt dažādas kultūras pasākumus un padomāt, ko jums nozīmē Latvija. Uz redzēšanos!